svona getur þetta sker. Nei, maður varum við margt náttúrulega hérna og svo heyrir maður margt fólk kemur og tala við mann og áður maður veit dagur og sem við erum búin að segja mann í nánast allt lífslaupið. En það náttúrulega hlutur sem að við náttúrulega, nú eitt af grundvallaratriðunum fyrir okkur að hafa leyfi til þess að reka svona, það náttúrulega trúnaður okkar gagnvart fólks. Þannig eins og þú vilt tekja eftir, ég nefni hvergi nöfn eða annað, það má náttúrulega ekki eiga sér stað. Þetta er það. Bara grundvallarinn í þessu, fólk vilja geta treyst hvað öðru.
Sjálfsagt að verða það.
Það er þögull eins og gröfin.
Já. Eins og gröfin, já. Þetta er nú svolítið grafarhún.
Þetta er grafarhún, já.
Vísu
var eitt aldrei gott sem skeiði þessum, ég var að stóð hérna með svona þessu serið með þráðlösa síma hérna og ég stend hérna frammi á gólfur og talið sem hann ég var að tala við kunningin minn og það var eitthvað sem vorum að leita við því kemur maður hérna inn sem að ég kannaðist alveg við ég vissi nú vel ekki hverja erindi hann var að koma hérna það var svona það er bara eins og segi kannast lítileg mann og ég segi svona við hennar félagar mér í síman já, hverjast við og ég verið að tala við hinn mann og þá horfði hann sig hvað ég held að hér var ég bara grafið í aðráttina þannig að það er svona margt sem hægt er að segja
þú að það sé kannski ekki endurlega mitt í þessar merki
nei en svo jú svona oft spurðið með þetta sko að það er svo Þannig að ég stundum satt í vinni mína sem að það var reykt mikið sko og verið að fyrst og sveið við því að ég alltaf sagði þetta mættur reykja hérna alveg mér, ég stuðlaði náttúrulega ekki að því að menn hættu reykingum. En þess að það náttúrulega bara hálft að vinna gegn hagsmunni þínu megin.
Nákvæmlega.
Og það er svona kannski svoleiðis húmor sem að helst er í gangi. Og ég held að konið þessi var að selja með spurningkvæðum hvernig að penna og svolítið stiltar hvernig málefni og ég spurði því hvað það væri þannig að það var sótt gegn sjálfsvígum við lögum þeim náttúrulega liða en þú veist nú hvað ég er að minna
já
það er svo gengur bara
já ég stoppaði þetta eins og með mér Við tókum hérna smá hlé þegar Sverri svaraði símann aftur. Nú höldum við áfram með þetta. Við vorum að erum nú búin að komast að því að það er nú smá svona húmor í kringum þetta.
Nei, það er bara svo sem gengur. Já. Ekki það, ég man nú ekkert svo sem Það er það sem ekkert, eins og segir því, ég man það ekki núna, það er eitthvað kannski upp.